Hoxe en este espazo onde outro mundo é posible, imos a chegarnos ata o Verdugo para falar da súa situación, porque neste pasado domingo foron un centenar as persoas que se reuniron en torno a este emprazamento para pedir o final da presa do inferno. Os asistentes denuncian que a hidroeléctrica é ilegal, que xa ten caducada a concesión e critican o dano que causa no ecosistema do río, uns actos de protesta e informativos que están a desenvolver as asociacións Arrente do Chan e Pla de Vera, Plataforma pola Defensa do Río Verdugo. Precisamente co portavoz deste último colectivo falamos hoxe, con Fernando Malvar. Moi bo día, Fernando.
Hola, bo día.
Pois moitísimas grazas por acompañarnos un día máis para falar da situación do Verdugo. Son moitas as ameazas que está afrontando nos últimos tempos e unha delas precisamente esa presa do inferno. Estades denunciando as consecuencias que ten esta presa, pois que xa ten ademais caducada a súa concesión. Cal é a súa situación legal arestora?
Bueno, a central hidroeléctrica ten concedida a explotación hasta 2017, polo tanto está caducada de fai máis dun ano. Pero non, a Xunta non iniciou os trámites de caducidade. Uh-huh. Prometeunos que iban a facelo. Bueno, pois eso, que está caducada, pero siguen turbinando, e polo tanto eso non debería de ser así. A Xunta debería de ter iniciado os trámites de caducidade, e a raíz dunha entrevista que tivemos coa presidenta de Augas de Galicia, pois sí que nos prometeu que iba a iniciar estos trámites de caducidade. Por outro lado, o máis destacable da situación é que dende o ano 2010 está concesión está condenada en firme polo Tribunal Superior de Galicia, foi multada en esa mesma condena, en esa mesma sentencia, tuvo que pagar 33.000 euros, tamén tiña que facer tres obras que eran fundamentais polas cais foi condenadas, que a presa, o muro ten 5 metros máis dos que se permiten. Ademais, non tiña un sistema de aforamento de caudais ecolóxicos para saber se están facendo os caudais ecolóxicos como teñen que ser, e ademais non tiña unha reixa para evitar que a fauna acuática entre no turbinado e sexa así machacada, non? Ningunha destas cousas foi feita desde o ano 2010, non?
E a pesar desa sentenza e esa multa, a empresa continúa explotando esta presa, non? Ante esta situación, pois decidistes pôr en marcha estas iniciativas a protestando o pasado domingo, pero tamén levastes esta cuestión aos plenos municipais de Soutomaior e de Ponte Caldelas. Que foi a reacción dos grupos políticos?
Bueno, no de Soutomaior foi aprobada por todos os grupos políticos, entón foi, quedamos moi contentos, ademais era o que esperábamos. No de Ponte Caldelas sí que levamos unha sorpresa, porque o alcalde e a UPP, que os forman parte do goberno xunto co Bloque, pois se desmarcaron, o PSOE, que o que ten a alcaldía, votou en contra, e a UPP abstívose, pero saleu adiante a moción igualmente cos votos do BNG e do PP.
Supoño que estes actos, estes apoios serán fundamentais, non, para poder conseguir finalmente que se pecha a actividade e que se restitúa a canle do río.
Sí, bueno, nos como asociación estamos levando a cabo unha serie de cuestións burocráticas e de administrativas, non? Uh-huh. Que fixemos unha petición de extinción concesional por todos estes defectos que xa expliquei, tamén solicitamos o título concesional completo, imos a denunciar ante a Fiscalía de Medio Ambiente, pero o fundamental de todo isto é que cando finalmente se lle poña o pecho e este caducada e paralizada, porque eso vai ocurrir, non sabemos se dentro dun ano ou de tres, pero vai ocurrir nun plazo inferior a 5 anos seguramente, no momento en que eso teña ocurrido, hai unha decisión política que é volver a conceder a explotación ou ben restaurar o río. Nos estamos preparando a sociedade para que exixa que dé esta segunda oportunidade, ¿no? Que sexa, pois, que se libere o río deste obstáculo, que se devolva seu estado natural, e que en poucos anos se vería un cambio moi grande a nivel productividade do ecosistema completo, ¿no?
Porque os máis prexudicados aquí son os peixes, en dúbida, por mor desa presa do infermeno, pero tamén todo o ecosistema que rodea o río Verdugo.
Sí, sí. Bueno, hai, desde o punto de vista ecosistemático, hai dúas cousas fundamentais, non? Uh-huh. Unha é a alteración que provoca sobre a morfoloxía do río, polo tanto non chegan os sedimentos que teñen que chegar a fondo de río. Eso provoca cambios que inciden negativamente. Despois tamén, como non funciona a escala de peixes, que esqueceume decir antes que é outro dos factores fundamentais desta condena que ten en firme no Tribunal Superior, a fauna migratoria, fundamentalmente troitas, reos, lampreas, anguías e salmóns, que teñen todos eles presencia no río, aguas abaixo, pois non poden acceder a augas máis arriba, non? Uh-huh. Entonces eso fai que sexa moi cativa as existencias destas especies, non? Estas especies sin duda se verían moi beneficiadas por un peche da explotación, non? Entonces nada, pues fundamentalmente esas dúas cousas, non? E tamén afecta moitísimo ao tema da presencia de invasoras no bosque de Ribeira, ¿no? Uh-huh. O bosque de Ribeira é moi importante nos ecosistemas, ten unha diversidade que fai que sexan ecosistemas moi ricos, e toda esta zona está moi afectada por acacias, porque cando se modifica as avenidas, o discurrir natural da auga, pois se favorece a depauperación e, polo tanto, a invasión por especies invasoras, non?
Xa apuntabas que xa vos reunistes coa directora de Augas de Galicia, con Teresa Gutiérrez, que vos deu pois o visto bo a esa eliminación, comprometeuse precisamente con iso. Non sei se xa tendes un cronograma para as distintas accións a seguir agora con respecto ás administracións.
Sí, bueno, os trámites fundamentais están en marcha. Está en marcha esa extinción concesional e, polo tanto, nos van a ter que informar constantemente de como vai eso. E tamén o que se poida facer dende a Fiscalía de Medio Ambiente, pois tamén está en marcha, non? Uh-huh. Nos vamos agora pois a facer un traballo sobre todo de vixiancia, de que se apuren os prazos, non? De que isto non se alongue máis que o que sexa necesaria, porque xa hai moitos incumplimentos hacia atrás, pois de aquí adiante, que se peche canto antes os plazos e que dentro de pouco pois cheguemos a ese punto donde haxa que decidir si seguir con unha explotación hidroeléctrica ou liberar o río e que flúa a agua, ¿no?
Uh-huh. Iso de cara ás administracións e de cara á sociedade, non sei se xa tendes programado algún acto máis informativo ou reivindicativo como que protagonizastes esta fin de semana.
Non temos pensado máis actos. Uh-huh. Estamos pensando en presentar a moción en algún outro concello que sexa un pouco ribeirán, de alguna maneira, non? Que podría ser Pontevedra, Lama, porque só foron presentados en Soutomaior e Ponte Caldelas. Pero de cara a movilización social, como é algo un pouquinho máis a longo plazo, uh-huh, pois isto foi como poñer en coñecemento da sociedade que isto está mal, que queremos que se poña ben, que vamos a pelear burocráticamente e administrativamente por todo isto, pero non temos pensado así. Uh-huh. Pero desde logo abrimos a sociedade, quen queira ser informado máis polo miúdo, queira convocar algún acto, nos estamos abertos a ir ali e expoñer todo o que sabemos desto e como nos gustaría que fora. Uh-huh. Eso sí, De feito, xa fixemos algunha charla por aí, pero estamos abertos a explicarlle a quen queira todo isto.
Explicarlle, pois, unha ameaza máis, non? Como dicía o comezo desta conversa que está a sufrir o río Verdugo, non sei se tendes alguna novidade sobre o trasvasamento, porque tamén foi un dos puntos quentes a comezos do ano pasado, precisamente para a falta de precipitacións, eses movimentos dende a cidade olívica, esa intención de pôr en marcha ese trasvasamento. Por o momento, neste ano 2018, parece que iso non avanza, non sei se tendes alguna novidade.
Sí, bueno, a entrevista que tivemos hai dúas semanas coa presidenta de Augas de Galicia, pois levamos estos dous puntos, non? Levamos a concesión da caducidade a esta central hidroeléctrica, pero tamén queríamos falar do tema do trasvasamento do Verdugo. Bueno, pois según Augas de Galicia, eles creen que é inviable, que non é adecuado técnicamente nin medioambientalmente. En principio, fiámonos porque sabemos que é inviable técnicamente, xa o dixemos desde o principio, por un tema de caudais ecolóxicos. Non é adecuado técnicamente levar agua do Verdugo, polo tanto, temos certa tranquilidade, non? Respecto a eso. O que si non temos tranquilidade é que insistimos tamén en Augas de Galicia, é que Vigo non cumple unha xestión moderna da auga, ten moitas pérdidas, non ten ningún plan de aforro, creemos que non ten un problema de oferta de auga, sino que ten un problema coa xestión da demanda, non? E seguiremos insistindo en eso. Creemos que antes de que se lle faga ningún trasvasamento de ningún río, o importante que fixeran os deberes na cidade olívica, sobre todo, pero tamén nos outros concellos que beben de Eiras, e fixeran unha xestión moderna da auga, non? E así creo que non sería necesario máis auga en ningún sitio.
Pois aliviados quedamos con esa noticia de que parece que ese trasvasamento queda paralizado, non así pola presa do inferno que esperamos pois ter novas noticias, supoño que de cara ao vindeiro ano algún movimento máis e algunha noticia máis que sexa pois a prol do Verdugo. Moitísimas grazas, Fernando, por acompañarnos hoxe.
Nada, vos, e animo a sociedade a que pense nun Verdugo sin a central do inferno, que sería moitísimo máis productivo, chegarían as especies migratorias pois a subir hasta 5 kilómetros máis río arriba e veríamos unha recuperación moi feliz do río. E para toda a sociedade.
Pois dende aquí tamén lembrarlles a todos os nosos ouvintes que se queren saber un pouquiño máis do que está a acontecer, pois nada mellor que achegarse a eses dous colectivos, a Plataforma pola Defensa do Río Verdugo e tamén a Rente do Chan, que están promovendo precisamente eses actos informativos e reivindicativos. Unha aperta moi forte.
Unha aperta.